Halo, selamat datang di podcast Nia Union Samilia. Kalian harus tahu, saya adalah pendatang baru. Saya mohon respon positifnya dan supportnya, oke? Perkenalkan gue Nia Union Samilia. Semoga podcast gue selalu menghibur. Dan gue harap podcast gue itu benar-benar ngena di kalian. Karena kenapa? Yang gue ingin bahas di podcast gue ini adalah mengenai keseharian yang rasanya tuh menyebalkan. Yang rasanya tuh ingin banget dibahas tapi gak tahu mau dibahas di mana. Nah, disinilah tempat di mana gue akan melontarkan seluruh unek-unek gue. Gak gitu juga ya. Jadi kayak gue mau sharing aja sebenarnya kegelisahan gue dengan habitnya masyarakat-masyarakat Indonesia yang terkadang menggelitik jiwa dan raga gue hingga kayak, kok lu bisa kayak gitu ya? Kok lu begitu sih? Semestinya tuh lu gak boleh begitu. Nah, kayak gitu-gitunya. Gue harap kalian juga merasakan hal yang sama, jadi kita bisa sama-sama sharing. Atau jika memang kalian punya banget pembahasan yang menarik yang kayaknya enak nih dibahas sama Nia, bisa banget DM gue di Instagram @mpoknia, MPOKNIA. Oke? Lanjut. Di podcast pertama gue, rasanya nih gue pengen banget ngebahas soal yang namanya pertanyaan. Dimana pertanyaan ini tuh sangatlah berbahaya, sensitif, dan sifatnya pribadi. Gue yakin beberapa orang di antara kalian pasti mengetahui pertanyaan apa ini. Apa? Ya, oke. Pertanyaannya adalah, kapan kawin? Kapan punya anak? Sebenarnya memang banyak kalimat-kalimat tanya yang sifatnya sensitif dan pribadi. Tapi kalau gue rasa, di kalangan gue saat ini yang lagi santer dibicarakan, yang lagi sering dipertanyakan adalah mengenai kapan kawin, kapan punya anak. Kenapa? Karena di seperempat abad mempunyai umur yang kira-kira umurnya itu udah kayak seperempat abad. Lu tahu berapa tuh umurnya? Lah itu dia, waktunya lu akan dikumandangkan pertanyaan, dihujani, di segala macam, diambrekin semuanya pertanyaan mengenai kapan kawin. Nanti ketika lu udah kawin, kapan punya anak? Oke. Gini ya, menurut gue, pertanyaan kapan kawin, kapan punya anak, itu merupakan pertanyaan yang sifatnya pribadi dan sensitif. Gak ngerti nih, kalian sepakat atau enggak. Tapi kalau menurut gue, itu beneran sifatnya itu sensitif dan pribadi. Beneran banget, serius gue. Jadi kenapa begitu? Sekarang gini, seandainya pertanyaan itu dilontarkan, si A menanyakan B, B, kapan lo kawin? Gila, udah segini lo umur lo. Wah, ada urusan apa lo dalam hatinya si B ya, enggak sih? Karena gini, tanpa si A ketahui, latar belakang B itu barangkali lebih berat dong daripada pertanyaannya dia yang rasanya rahangnya enteng banget menanyakan kapan kawin. Bro, perlu diingat deh, nikah itu perlu pertimbangan. Nikah itu gak segampang lu berucap kapan kawin. Bagi beberapa orang, pernikahan itu terkadang menyeramkan. Iya gak sih? Jujur deh, banyak pertimbangan. Misalkan keuangan, lalu lain lagi, misalnya restu orang tua gak direstuin hubungannya. Lalu juga misalnya dia tahu bahwa dia punya penyakit, jadi dia memutuskan gak mau menikah. Atau bahkan memang dia sudah menutup dirinya karena dia pernah ada trauma sakit hati. Lu tahu apa lu menanyakan kapan kawin? Sedangkan lu aja gak tahu latar belakang itu orang kayak gimana. Gak sopan kan? Gak bagus kan pertanyaan itu? Sekarang gue tanya kayak gitu. Bagi orang-orang yang suka nanya, please dengerin baik-baik, jangan tersinggung. Karena lu harus sadar bahwa pertanyaan lu itu gak pantas untuk dilontarkan. Jadinya ketika lu menanyakan hal demikian, sedangkan lu gak tahu latar belakang itu orang yang lu tanya bagaimana, akhirnya bukan lu malah menjalin hubungan silaturahmi yang baik, malah lu malah memutuskan barangkali tali silaturahmi. Sebagai orang yang ditanya dan dia tersinggung, gua rasa dia akan kecewa berat. Kecewa pada dirinya pertama. Anjir, kenapa gue belum punya pasangan sih? Tahu kayak gini, gue gak bakalan datang ke kondangan. Daripada gue disakitin kayak gini dengan pertanyaan yang kayak gitu. Ya kan? Efek pertama yang didapetin dari orang yang ditanya. Terus yang kedua adalah, karena dia gak ngerti lagi harus menyalahkan siapa, jadi ya udah cukup deh gue kenal sama lo ya, si penanya, udah gak mau lagi gue temenan sama lo. Cukup sakit hati gue lo tanya kayak gitu. Putus gak tali silaturahmi? Bukannya lo dapet pahala menyapa orang, tapi lo dengan menyapa jadi mengurangi pahala lo. Mau lo begitu? Kagak bagus kan? Kagak ada paedahnya kan? Sekarang kalau gue tanya deh, nih, gue tanya, lu jangan jawab, lu jangan apa, emang kagak bisa jawab sih. Kalau seandainya lu sebagai penanya, motivasi lu apa? Tujuan lu apa? Apa bagaimana lu bisa melontarkan pertanyaan yang bagaimana sih? Sampai lu nanya kapan kawin? Coba dah, kalau emang kita bilang, ya gue gak mau kawin, terus apa? Yang lu dapat apa? Tujuan lu apa? Bagaimana sih? Lu pede banget sambil nenteng pasangan lu, ya kan? Lu kempek mulu, udah kayak tas ketek. Terus juga lu dengan bangga memperkenalkan, ini nih pasangan gue. Terus tiba-tiba lu nanya kapan kawin, woi. Lu pengen ditanya? Ya jangan kayak begitu juga. Pengen banget kode ke pasangan lu, woi kawinin gue, please, udah ngebet. Kan gak gitu juga, bro. Gak dengan lu mengabaikan gitu kan, menzolimi hati seseorang hanya dengan lu pengen ditanya kapan kawin. Kasarnya kayak gitu. Ya gak sih? Banyak kok basa-basi lain yang bisa banget kok jadi pembahasan. Kayak contohnya, kegiatannya apa nih sekarang? Lebih enak kan? Lebih enjoy? Gak naik darah kan? Ya gak sih? Itu kan pertanyaan yang basa-basi tapi lebih sopan dan lebih enak dibahas ketimbang harus membahas soal pernikahan di pernikahan orang. Lah bagaimana sih? Coba otak dipakai. Itu soal pernikahan. Sama aja ketika orang menanyakan mengenai kapan punya anak. Lah ini lebih dongo. Lebih gila. Menurut gue ini lebih gila sih. Kenapa? Karena gini. Ketika udah berumah tangga, ya kan, memutuskan untuk berumah tangga deh gitu. Permasalahan bukan lagi individu, tapi permasalahan adalah dua keluarga, barangkali bisa seperti itu. Permasalahan bukan lagi sendiri, tapi udah sama suami juga. Permasalahan yang harus dipikirkan adalah bukan lagi hati satu orang, tapi banyak orang. Lah bagaimana sih? Lu nanya kapan punya anak? Mikirin gak keluarganya dia dalamnya kayak bagaimana? Apakah background dia tidak punya anak, memang ada penyakit di dalamnya sehingga memaksa dia untuk tidak bisa punya anak dulu sampai penyakitnya sembuh? Atau bisa jadi gak sih salah satunya, amit-amit nauzubillahi min dzalik, semoga kita semua sehat, salah satu diantaranya punya penyakit? Atau memang dia tidak bisa memiliki anak, memang sudah ditakdirkan seperti itu? Itu adalah kenyataan yang pahit untuk beberapa orang. Apalagi yang sudah berkeluarga dan menginginkan seorang anak. Itu menyakitkan loh. Memiliki fakta bahwa dia harus menunda kelahirannya. Menunda untuk program hamil. Atau dia memang ditakdirkan untuk tidak punya anak. Itu menyakitkan. Lah ditambah lagi lu malah nanya kapan kawin. Kalau memang itu pertanyaan lu lontarkan, fix lu adalah orang jahat, fix. Udah kesel banget sih gue kalau kayak gitu, udah gue laknat. Udah bener-bener gue sumpah serapah udah ada di muka lu banjir. Enggak gitu. Jadi please, dengan adanya podcast ini gue harap banget kalian semua yang mendengarkan, tolong ya, tolong jaga lisan agar selalu terjalin tali silaturahmi dengan baik dan benar, sehingga terus terjalin tuh komunikasi yang enak, ya kan, lebih baik gitu kalian tuh mengomunikasikan hal-hal yang ringan tapi menyenangkan, sehingga tidak menyakitkan di hati pendengar gitu. Saling jaga hati. Jangan seenak udah lu aja menanyakan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang pribadi. Karena effortnya untuk kita yang ditanya gak ada sama sekali. Untungnya buat kita yang ditanya itu gak ada. Dan untungnya buat lu, ya gue gak tahu. Kalau lu mau nyombong, ya lu untung. Kalau lu mau kode, ya mungkin laki lu kena banget kodean lu. Tapi untuk kita yang ditanya, cuma sakit doang yang ada. Serius, gue gak bohong. Okay. Gue harap kita semua sadar akan hal itu. Dan please, jauhi pertanyaan yang kurang sopan seperti itu ya. Kiranya begitu pembahasan podcast pertama. Agak kelihatan marah-marah sih, tapi tidak marah-marah sebenarnya, hanya ngedumel aja. Inilah dia podcast Empok Nia. Ngomel dong. Tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Oke deh, semoga suka, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Halo, kembali lagi dengan Empok Nia nih. Maaf banget vakum terlalu lama. Semoga kalian tidak melupakan aku ya. Amin. Oke, jadi waktu rilis podcast yang pertama dan ada beberapa yang request. Request pertama itu mengenai body shaming. Wah gila. Wow, bahas apa ya mengenai body shaming? Tadi sangkain gue curcol lagi ya. Tapi mungkin begitu kali ya. Karena kalau untuk teman-teman yang kenal gue dan udah tahu bagaimana badan gue, padat lah ya. Intinya kayak mungkin bisa diibaratkan lontong yang ikatannya terlalu kenceng. Gitu. Banyak lah teman-teman yang bernasib sama seperti gue yang akhirnya merasakan ketidakenakan di hati, kekesalan, namun bingung harus berbuat apa ya. Kalau dibilang sekarang itu ya body shaming, ya gak sih? Menyinggung perasaan kita dari kata-kata orang yang membahas mengenai badan kita. Contohnya banyak, barangkali kalian pelakunya. Ya, bisa jadi nih. Jadi tolong kita dengarkan dulu sesama, barangkali banyak komentar-komentar yang juga positif dan negatif dari podcast gue kali ini. Menurut gue pribadi ya, untuk barangkali bisa dikatakan korban, menurut gue body shaming tuh ganggu banget ya. Karena kayak pembahasan gue di podcast gue pertama mengenai kapan kawin, kapan punya anak, sama halnya dengan pembahasan mengenai tubuh. Ya gak sih? Apalagi kita perempuan yang sensitif banget kalau dibahas mengenai hal-hal privacy. Entah itu menikah, entah itu punya anak, entah itu apapun ya, kegagalan, dan termasuk juga mengenai badan yang besar atau yang tidak normal. Ya, kenapa gue bilang gak normal? Karena ya berat badan kita memang gak normal gitu. Harus diakui, harus dipahami, harus diterima dengan baik dan benar. Harus sadar bahwa memang berat badannya gak normal gitu loh. Ya kan? Normalnya cewek berapa dengan tinggi berapa. Sedangkan kita gak kayak gitu, tingginya berapa. Berat badannya ya tinggi juga. Gitu kan? kita harus sadar itu. Tapi ya gimana? Itu kan kekurangan kita. Itu kan kegagalan kita. Kita. Ya, orang-orang yang BB-nya melebihi. Kegagalan. Itu merupakan sebuah kegagalan. Tapi itu sulit untuk dirubah. Bukan gak bisa ya. Hanya sulit aja. Nah, sulitnya ini udah sulit akut. Sebab apa? Sebab ini melibatkan kebiasaan. Sebab ini melibatkan gaya hidup. Sebab ini melibatkan juga diri sendiri. Kalau kalian pernah dengar, musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Iya, benar banget. Dalam hal ini, musuh terbesarnya untuk kita diet, untuk kita merubah berat badan, itu ya diri kita sendiri, cuy. Sekarang gini, lo mau diet deh. Ada makanan yang lo suka. Bakso lewat ya kan? Beli. Yang salah siapa? Orang lain. Bukan. Yang salahnya diri kita sendiri. Mau marah sama diri sendiri? Kayak mana caranya? Ya kan? Dan lo banyak permakluman. Ah udahlah besok aja. Masih ada besok, tenang. Ah cuma begini doang. Paling cuma naik 1 on. Ah besok juga hilang. Tidur kan gerah, mengurangi cairan tubuh. Yakin besok pagi hilang kok tuh kilogramnya. Cia ilah. Gitu aja terus. Nah, itu apa ya? Sebuah kegagalan yang memang sulit banget dirubah karena kita melawan diri kita sendiri. Bukannya gak mau, mau kok. Bukannya gak niat, niat kok. Tapi menghilangkan kebiasaan itu sulit sekali. Gue pun merasakan. Asli, jadi ceritanya, dulu itu gue pernah pada timbangan yang, wah ideal menurut gue. Karena gue gak bisa mengikuti BB sesuai dengan apa ya. Misalnya kalau pernah ngitung tuh tinggi badan berapa, dikurang berapa, sama dengan sekian. Nah gue gak bisa dengan rumus itu gitu. Karena kalau gue mengikuti rumus tersebut, gue akan sangat kurus sekali. Karena tulang gue memang cukup lumayan besar. Jadi kala itu gue pernah pada berat badan yang memang enggak sesuai dengan perhitungan ideal, tapi menurut gue itu sudah cukup ideal. Pas banget gitu, ya kan? Udah indah deh pokoknya badan gue. Wah, Vicky Burki, anjay. Ya, gitulah intinya. Pernah mencapai timbangan dan body yang body goals banget. Gila, keren banget. Kendall Jenner lewat, ya kan? Beyonce, ya, chill. Pernah di posisi seperti itu. Dan pencapaiannya waktu itu adalah gue benar-benar yang workout, benar-benar yang gak absen buat nge-gym setiap hari. Setiap hari cuy. Setiap hari. Walaupun itu minggu, sekalipun Sabtu minggu, gue tetap sempetin buat olahraga pagi di tempat gym. Selalu kayak gitu. Dan pola makan gue benar-benar bersih banget. Jangankan gorengan, minuman yang manis, yang dingin aja tuh gue enggak. Oh sorry, yang manis enggak. Tapi yang dingin iya, air mineral dingin iya. Tapi yang berasa-rasa itu kayak 1 banding 1000. Kayak nyobain sesedot doang udah. Udah, memang enggak ada ketertarikan untuk makan kesana, ke arah sana. Pencapaian itu luar biasa sulit, rumit, dan membutuhkan keberanian ya, menentang semua makanan-makanan kotor, menolak semua minuman-minuman enak macam boba dan lain-lain, itu gak bisa banget. Tapi itu adalah pola makan, lifestyle anjay susah ya. Ya pokoknya gaya hidup yang sulit banget di-create. Ya gak sih?
Tapi gue sempat berhasil melakukan itu. Hingga bertahun-tahun lamanya sampai gue selesai kuliah. Iya, sampai gue selesai kuliah, pas kerja udah mulai nakal makannya. Waktu itu gue kerja di production house ya kan, secara orang produksi di lapangan. Gak lagi makanan yang bersih itu susah. Bukan main, makanan gue tuh udah pasti tiada bukan, udah pasti deh nih ya, gorengan ape yang berlemak-lemak deh. Gak bisa milih-milih makanan. Dan sekalipun kita bawa-bawa makanan, aduh rempong, pagi-pagi udah kudu ke lokasi syuting, aduh ribet. Mak gue belum masak. Begitu ya kan, mulai kotor makan gue sampai ke sini-sini-sini-sini-siniannya. Naik lagi. Sampailah habit, ya udahlah gak apa-apa makan dikit doang gorengan. Udahlah gak apa-apa makan dikit gorengan. Gitu aja terus. Terus yang namanya terik matahari ya kan, membakar otak, ngelotokin kepala gue. Sehingga kayak ngeliat minuman yang manis tuh, wah, menggelora. Mulai dari situ udah mulai nakal makannya, makan-makan. Sampai sekarang terbentuklah, ya gue suka makanan ini. Gue udah nge-treat lidah gue udah nge-treatment perut gue dengan makanan-makanan yang kayak begitu terus. Sehingga timbangan gue naik dong, ya kan? Sekarang timbangan gue naik. Susah banget gue atur lagi untuk masuk ke pola yang dulu pernah berhasil gue lakuin, yaitu makan makanan sehat. Benar-benar eat clean, asli. Minuman juga cuma air mineral, sekalipun es kelapa, kelapa ijonya yang langsung dipotong depan muka gue. Benar-benar real food, eat clean 100%. Enggak deh, 90% deh. Ya kadang-kadang gue nyobain sedikit, ya kan, enggak dipungkiri. Kadang-kadang kita juga kepengen, tapi ketertarikan itu sangatlah sedikit waktu itu. Nah sekarang gue membalikan itu semua, ya kan, untuk gue makan lagi yang bersih, untuk gue benar-benar menghindari gorengan, untuk gue benar-benar menjauh dari minuman-minuman yang manis dan lain-lain. Itu wow, itu sulit banget loh, sulit banget gitu. Jadi kayak mulut lu gampang banget ya ngata-ngatain gue gitu. Bukannya gue gak mau, gue pun mau. Tapi untuk gue ke arah sana itu gue perlu banget yang namanya usaha yang gak mudah. Ya bisa dibilang ini merupakan suatu kegagalan gue menjaga bentuk tubuh ideal gue. Terus kalau lu hina-hina, cuy, gue udah gagal, udah jatuh. Lu hina-hina sama ayah gue udah jatuh ketimpa tangga. Ngerti gak tuh peribahasa? Paham kan lu maksud gue? Cuy, gak ada cuy. Orang-orang, apalagi cewek ya, yang mau badannya itu gendut. Gak ada cewek yang mau tuh badannya jadi melebar. Walaupun dia udah punya suami, walaupun dia udah melahirkan, ingin memiliki tubuh ideal itu impian untuk semua wanita di dunia, ya. Jadi gak usah dibahas, apalagi dihina mengenai tubuh. Disupport itu malahan lebih cocok, ya gak sih? Dikasih semangat aja gitu ya. Diingetin, hey, jangan makan gorengan mulu, bahaya. Kayaknya lebih enak gitu, kita diperhatikan, iya kan? Kadang-kadang kebiasaan kita untuk makan makanan yang jahanam itu kayak tak terbendung gitu loh. Kadang-kadang kita suka lupa ingatan, lupa tujuan lu buat diet. Kalau udah ngelihat makanan yang kotor, kita perlu diingetin cuy, bukan dihina, bukan dikata-katain, bukan dipojokin. Ya, itu loh perasaan orang yang gagal menjaga tubuh yang ideal tuh. Bukannya dia happy dengan makan apa aja yang dia suka, enggak. Mungkin iyalah ya, waktu makan lu happy, tapi efeknya gak ada happy-happynya. Ini sad ending, anjay, bukan happy ending, sama sekali bukan. Oke. Jadi ya, oke, kita sama manusia saling memahami, saling menghargai. Mungkin itu yang paling enak kali ya didengar, yang paling seru lah untuk kayak perdamaian lah, perdamaian. Itu kan kayak enak gitu ya, kan damai aja hidup. Ya udah boleh kita perhatian sama orang, tapi dengan cara yang luar biasa epic juga. Jangan caranya lo menyakiti, jangan caranya lo menindas, jangan caranya lo menjatuhkan lawan ya. Gak gitu, masih banyak pembahasan lucu lainnya, masih banyak objek lainnya yang masih bisa dibahas ketimbang lo membiarkan teman lo sakit hatinya. Itu jadi mengurangi pahala lu, yang harusnya lu ngelucu dapat pahala, nah ini lu ngelucu jadinya dapat dosa. Ye, ya enggak? Benar enggak? Ya kita saling menghargailah. Kita sama-sama tahu kita sudah sama-sama dewasa. Kita juga mungkin pergaulannya sama-sama luas ya, menurut gue sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kita menghargai satu sama lain. Gitu, walaupun memang itu keputusan seseorang untuk tidak mau diet, ya udah terima aja gitu. Mau lu gendut, mau lu kurus, mau lu item, mau lu dekil, mau lu apa, bagaimana bentuk lu, kalau hati lu lempeng, kalau hati lu tulus, kalau hati lu murni, kalau lu penuh dengan kebaikan, lu tetap sahabat gue. Gitu kan? Iya enggak? Emang lu bisa apa? Bisa menilai seseorang dari fisiknya doang? Itu kan gak mungkin gitu. Orang juga ada don't judge a book by the cover. Ya gak? Cover. Ya kagak boleh lo nilai orang cuma dari depannya doang. Itu aja udah kita bisa belajar dari situ. Ya kagak? Kagak boleh, emang kagak baik. Kudunya kita lihat dalamnya. Ya kita cari tahu dalamnya baik apa kagak. Bisa ngejamin emang kalau orang langsing bisa membahagiakan lahir dan batin? Bisa ngejamin emang kalau orang putih langsing kurus udah kayak bihun bisa bikin lu bahagia pertemanan? Kagak juga. Iya enggak? Yang bikin jadi enak kan kalau semuanya merasa bahagia. Iya enggak? Ya lu yang kurus, lu yang langsing, ya lu bahagiakanlah teman-teman lu supportlah teman lu. Ya jangan kayak pengen banget kelihatan cantik sendirian, say. Oh my god. Ada loh yang kayak gitu. Kayak nanti kita bahas sih. Pernah kan lu punya teman kayak di kalangan geng lu tuh dia yang paling cantik. Tapi dia sadar kecantikannya. Iya gak sih? Pernah gak satu geng sama orang kayak gitu? Terus dia tuh kayak paling kayak selebriti sendiri gitu kan. Gak mau tahu dengan lo gitu. Pengennya tuh yang dipandang, maunya tuh yang tersohor, maunya tuh dia yang paling wow gitu di antara kalian semua. Dan pada dasarnya jahara gitu hatinya. Pernah kan punya teman kayak gitu? Bahas kalian nanti. Boleh, itu kayaknya seru. Oke deh, untuk teman-teman yang bernasib sama kayak gue, maupun yang korban ataupun yang pelaku, aduh udah nggak zaman deh 2019, cuy, udah kagak zaman deh yang namanya body shaming kayak begitu, aduh gile, banyak banget pembahasan yang bisa banget kita jadikan topik gitu ya, ketimbang menjatuhkan lawan. Banyak juga kok lelucon-lelucon yang lucu ketimbang lu harus menghina teman lu sendiri. Aduh. Kalau memang terjadi itu ya, kita sebagai korban berhak banget untuk memperingati, untuk menegur, untuk marah. Tapi gak perlu yang barbar, say. Karena marah-marah yang barbar kayaknya juga udah gak zaman lagi nih. Kita yang santai aja. Ngomongnya kayak pelan tapi nyakitin ya, ibarat kata kayak tersilet kulit kita dikucurin jeruk nipis. Enak tuh kayak gitu ya, sedep. Yuk mari kita berjuang untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Love you guys.
Halo, kembali lagi dengan Mpok Nia nih. Maaf banget vakum terlalu lama. Semoga kalian tidak melupakan aku ya. Amin. Oke, jadi waktu rilis podcast yang pertama dan ada beberapa yang request. Request pertama itu mengenai body shaming. Wah gila. Wow, bahas apa ya mengenai body shaming? Tadi sangkain gue curcol lagi ya. Tapi mungkin begitu kali ya. Karena kalau untuk teman-teman yang kenal gue dan udah tahu bagaimana badan gue, padet lah ya. Intinya kayak mungkin bisa diibaratkan lontong yang ikatannya terlalu kenceng. Gitu. Banyaklah teman-teman yang bernasib sama seperti gue yang akhirnya merasakan ketidakenakan di hati, kekesalan, namun bingung harus berbuat apa ya. Kalau dibilang sekarang itu ya body shaming, ya gak sih? Menyinggung perasaan kita dari kata-kata orang yang membahas mengenai badan kita. Contohnya banyak, barangkali kalian pelakunya. Ya, bisa jadi nih. Jadi tolong kita dengarkan dulu sesama, barangkali banyak komentar-komentar yang juga positif dan negatif dari podcast gue kali ini. Menurut gue pribadi ya, untuk barangkali bisa dikatakan korban, menurut gue body shaming tuh ganggu banget ya. Karena kayak pembahasan gue di podcast gue pertama mengenai kapan kawin, kapan punya anak, sama halnya dengan pembahasan mengenai tubuh. Ya gak sih? Apalagi kita perempuan yang sensitif banget kalau dibahas mengenai hal-hal privacy. Entah itu menikah, entah itu punya anak, entah itu apapun ya kegagalan, dan termasuk juga mengenai badan yang besar atau yang tidak normal. Ya, kenapa gue bilang gak normal? Karena ya berat badan kita memang gak normal gitu. Harus diakui, harus dipahami, harus diterima dengan baik dan benar. Harus sadar bahwa memang berat badannya gak normal gitu loh. Ya kan? Normalnya cewek berapa dengan tinggi berapa. Sedangkan kita gak kayak gitu, tingginya berapa. Berat badannya ya tinggi juga. Gitu kan? Ya, kita harus sadar itu. Tapi ya gimana? Itu kan kekurangan kita. Itu kan kegagalan kita. Kita. Ya, orang-orang yang BB-nya melebihi. Kegagalan. Itu merupakan sebuah kegagalan. Tapi itu sulit untuk dirubah. Bukan gak bisa ya. Hanya sulit aja. Nah, sulitnya ini udah sulit akut. Sebab apa? Sebab ini melibatkan kebiasaan. Sebab ini melibatkan gaya hidup, sebab ini melibatkan juga diri sendiri. Kalau kalian pernah dengar, musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Iya, benar banget. Dalam hal ini, musuh terbesarnya untuk kita diet, untuk kita merubah berat badan, itu ya diri kita sendiri, cuy. Sekarang gini, lo mau diet deh. Ada makanan yang lo suka. Bakso lewat ya kan. Beli. Yang salah siapa? Orang lain. Bukan. Yang salahnya diri kita sendiri. Mau marah sama diri sendiri. Kayak mana caranya? Ya kan? Dan lo banyak permakluman. Ah udahlah besok aja, masih ada besok, tenang. Ah cuma begini doang, paling cuma naik 1 on. Ah besok juga hilang. Tidur kan gerah, mengurangi cairan tubuh. Yakin besok pagi hilang kok tuh kilogramnya. Cia ilah. Gitu aja terus. Nah itu apa ya, sebuah kegagalan yang memang sulit banget dirubah karena kita melawan diri kita sendiri.
Bukannya gak mau, mau kok. Bukannya gak niat, niat kok. Tapi menghilangkan kebiasaan itu sulit sekali. Gue pun merasakan. Asli. Jadi ceritanya, dulu itu gue pernah pada timbangan yang, wah, ideal menurut gue. Karena gue gak bisa mengikuti BB sesuai dengan apa ya. Misalnya kalau pernah ngitung tuh tinggi badan berapa, dikurang berapa, sama dengan sekian. Nah gue gak bisa dengan rumus itu gitu. Karena kalau gue mengikuti rumus tersebut, gue akan sangat kurus sekali. Karena tulang gue memang cukup lumayan besar. Jadi kala itu gue pernah pada berat badan yang memang enggak sesuai dengan perhitungan ideal, tapi menurut gue itu sudah cukup ideal. Pas banget gitu, ya kan? Udah indah deh pokoknya badan gue. Wah, Vicky Burki, anjay. Ya, gitulah intinya. Pernah mencapai timbangan dan body yang body goals banget. Gila, keren banget. Kendall Jenner lewat, ya kan? Beyonce, ya, chill. Pernah di posisi seperti itu. Dan pencapaiannya waktu itu adalah gue benar-benar yang workout, benar-benar yang gak absen buat nge-gym setiap hari. Setiap hari cuy, setiap hari. Walaupun itu minggu, sekalipun Sabtu minggu, gue tetap sempetin buat olahraga pagi di tempat gym. Selalu kayak gitu. Dan pola makan gue benar-benar bersih banget. Jangankan gorengan, minuman yang manis, yang dingin aja tuh gue enggak. Oh sorry, yang manis enggak. Tapi yang dingin iya, air mineral dingin iya. Tapi yang berasa-rasa itu kayak 1 banding 1000. Kayak nyobain sesedot doang udah. Udah, memang gak ada ketertarikan untuk makan kesana, ke arah sana. Pencapaian itu luar biasa sulit, rumit, dan membutuhkan keberanian ya. Menentang semua makanan-makanan kotor, menolak semua minuman-minuman enak macam boba dan lain-lain, itu gak bisa banget. Tapi itu adalah pola makan, lifestyle anjay susah ya. Ya pokoknya gaya hidup yang sulit banget di-create. Ya gak sih? Tapi gue sempat berhasil melakukan itu. Hingga bertahun-tahun lamanya, sampai gue selesai kuliah. Iya, sampai gue selesai kuliah, pas kerja udah mulai nakal makannya. Waktu itu gue kerja di production house, ya kan? Secara orang produksi di lapangan. Gak lagi makanan yang bersih itu susah. Bukan main, makanan gue tuh udah pasti, tiada bukan, udah pasti deh nih ya. Gorengan, ape yang berlemak-lemak deh. Gak bisa milih-milih makanan. Dan sekalipun kita bawa-bawa makanan, aduh rempong. Pagi-pagi udah kudu ke lokasi syuting. Aduh ribet. Mak gue belum masak. Begitu ya kan. Mulai kotor makan gue. Sampai ke sini-sini-sini-sini-sini-sini-nya. Naik lagi. Sampailah habit, ya udahlah gak apa-apa makan dikit doang gorengan. Udahlah gak apa-apa makan dikit gorengan. Gitu aja terus. Terus yang namanya terik matahari ya kan, membakar otak, ngelotokin kepala gue, sehingga kayak ngeliat minuman yang manis tuh, wah, menggelora. Mulai dari situ udah mulai nakal makannya, makan. Sampai sekarang terbentuklah, ya gue suka makanan ini, gue udah nge-treat lidah gue udah nge-treatment perut gue dengan makanan-makanan yang kayak begitu terus. Sehingga timbangan gue naik dong, ya kan? Sekarang timbangan gue naik. Susah banget gue atur lagi untuk masuk ke pola yang dulu pernah berhasil gue lakuin. Yaitu makan makanan sehat. Benar-benar eat clean, asli. Minuman juga cuma air mineral. Sekalipun es kelapa, kelapa ijonya yang langsung dipotong depan muka gue. Benar-benar real food, eat clean, 100%. Enggak deh, 90% deh. Ya kadang-kadang gue nyobain sedikit, ya kan, gak dipungkiri. Kadang-kadang kita juga kepengen, tapi ketertarikan itu sangatlah sedikit waktu itu. Nah sekarang gue membalikan itu semua, ya kan, untuk gue makan lagi yang bersih, untuk gue benar-benar menghindari gorengan, untuk gue benar-benar menjauh dari minuman-minuman yang manis dan lain. Itu wow, itu sulit banget loh, sulit banget gitu. Jadi kayak mulut lu gampang banget ya ngata-ngatain gue gitu. Bukannya gue gak mau, gue pun mau. Tapi untuk gue ke arah sana itu gue aduh, perlu banget yang namanya usaha yang gak mudah. Ya bisa dibilang ini merupakan suatu kegagalan gue menjaga bentuk tubuh ideal gue. Terus kalau lu hina-hina, cuy, gue udah gagal, udah jatuh. Lu hina-hina sama ae, gue udah jatuh ketimpa tangga. Ngerti gak tuh peribahasa? Paham kan lu maksud gue? Cuy, gak ada cuy orang-orang, apalagi cewek ya, yang mau badannya itu gendut. Gak ada cewek yang mau tuh badannya jadi melebar. Walaupun dia udah punya suami, walaupun dia udah melahirkan, ingin memiliki tubuh ideal itu impian untuk semua wanita di dunia ya. Jadi gak usah dibahas, apalagi dihina mengenai tubuh. Disupport itu malahan lebih cocok. Iya gak sih? Dikasih semangat aja gitu ya. Diingetin, hey, jangan makan gorengan mulu, bahaya. Kayaknya lebih enak gitu, kita diperhatikan. Iya kan? Kadang-kadang kebiasaan kita untuk makan makanan yang jahanam itu kayak tak terbendung gitu loh. Kadang-kadang kita suka lupa ingatan, insomnia itu apa namanya, benar gak sih? Lupa, tiba-tiba lu lupa aja, lupa tujuan lu buat diet kalau udah ngelihat makanan yang kotor. Kita perlu diingetin cuy, bukan dihina, bukan dikata-katain, bukan dipojokin. Ya, itu loh perasaan orang yang gagal menjaga tubuh yang ideal tuh. Bukannya dia happy dengan makan apa aja yang dia suka, enggak. Mungkin iyalah ya, waktu makan lu happy, tapi efeknya gak ada happy-happynya. Ini sad ending, anjay. Bukan happy ending, sama sekali bukan. Oke, jadi ya oke, kita sama manusia saling memahami, saling menghargai. Mungkin itu yang paling enak kali ya didengar, yang paling seru lah untuk kayak perdamaian lah, perdamaian. Itu kan kayak enak gitu ya, kan damai aja hidup. Ya udah boleh kita perhatian sama orang, tapi dengan cara yang luar biasa epic juga. Jangan caranya lo menyakiti, jangan caranya lo menindas, jangan caranya lo menjatuhkan lawan ya. Gak gitu, masih banyak pembahasan lucu lainnya, masih banyak objek lainnya yang masih bisa dibahas ketimbang lo membiarkan teman lo sakit hatinya. Itu jadi mengurangi pahala lu, yang harusnya lu ngelucu dapat pahala, nah ini lu ngelucu jadinya dapat dosa. Ya enggak? Benar enggak? Ya kita saling menghargailah. Kita sama-sama tahu kita sudah sama-sama dewasa. Kita juga mungkin pergaulannya sama-sama luas ya, menurut gue sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kita menghargai satu sama lain. Gitu, walaupun memang itu keputusan seseorang untuk tidak mau diet, ya udah terima aja gitu. Mau lu gendut, mau lu kurus, mau lu item, mau lu dekil, mau lu apa bagaimana bentuk lu, kalau hati lu lempeng, kalau hati lu tulus, kalau hati lu murni, kalau lu penuh dengan kebaikan, lu tetap sahabat gue. Gitu kan? Iya enggak? Emang lu bisa bisa menilai seseorang dari fisiknya doang? Itu kan gak mungkin gitu. Orang juga ada, don't judge a book by the cover. Ya gak? Cover. Ya gak boleh lu nilai orang cuma dari depannya doang. Itu aja udah kita bisa belajar dari situ. Ya kagak, kagak boleh, emang kagak baik. Kudunya kita lihat dalamnya. Ye, kita cari tahu dalamnya baik apa kagak. Bisa ngejamin emang kalau orang langsing bisa membahagiakan lahir dan batin. Bisa ngejamin emang kalau orang putih langsing kurus udah kayak bihun bisa bikin lu bahagia pertemanan. Kagak juga. Ya enggak? Yang bikin jadi enak kan kalau semuanya merasa bahagia. Ya enggak? Ya lu yang kurus, lu yang langsing, ya lu bahagiakanlah teman-teman lu supportlah teman lu. Ya jangan kayak pengen banget kelihatan cantik sendirian, say. Oh my god. Ada loh yang kayak gitu. Kayak nanti kita bahas sih. Pernah kan lu punya teman kayak di kalangan geng lu tuh dia yang paling cantik. Tapi dia sadar kecantikannya. Iya gak sih? Pernah? Pernah gak satu geng sama orang kayak gitu? Terus dia tuh kayak paling kayak selebriti sendiri gitu kan. Gak mau tahu dengan lo gitu. Pengennya tuh yang dipandang, maunya tuh yang tersohor, maunya tuh dia yang paling wow gitu di antara kalian semua. Dan pada dasarnya jahara gitu hatinya. Pernah kan punya teman kayak gitu? Bahas kalian nanti. Boleh, itu kayaknya seru. Oke deh, untuk teman-teman yang bernasib sama kayak gue, maupun yang korban ataupun yang pelaku, aduh udah gak zaman deh 2019 cuy. Yeh, udah kagak zaman deh yang namanya body shaming kayak begitu. Aduh gile, banyak banget pembahasan yang bisa banget kita jadikan topik gitu ya, ketimbang menjatuhkan lawan. Banyak juga kok lelucon-lelucon yang lucu ketimbang lu harus menghina teman lu sendiri. Aduh. Kalau memang terjadi itu ya, kita sebagai korban berhak banget untuk memperingati, untuk menegur, untuk marah. Tapi gak perlu yang barbar, say. Karena marah-marah yang barbar kayaknya juga udah gak zaman lagi nih. Kita yang santai aja. Ngomongnya kayak pelan tapi nyakitin ya, ibarat kata kayak tersilet kulit kita dikucurin jeruk nipis. Enak tuh kayak gitu ya, sedep. Yuk mari kita berjuang untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Love you guys. Mwah. Halo, kembali lagi dengan Mpok Nia nih. Maaf banget vakum terlalu lama. Semoga kalian tidak melupakan aku ya. Amin. Oke, jadi waktu rilis podcast yang pertama dan ada beberapa yang request. Request pertama itu mengenai body shaming. Wah gila. Wow, bahas apa ya mengenai body shaming? Tadi sangkain gue curcol lagi ya. Tapi mungkin begitu kali ya. Karena kalau untuk teman-teman yang kenal gue dan udah tahu bagaimana badan gue, padat lah ya. Intinya kayak mungkin bisa diibaratkan lontong yang ikatannya terlalu kenceng. Gitu. Banyak lah teman-teman yang bernasib sama seperti gue yang akhirnya merasakan ketidakenakan di hati, kekesalan, namun bingung harus berbuat apa ya. Kalau dibilang sekarang itu ya body shaming, ya gak sih? Menyinggung perasaan kita dari kata-kata orang yang membahas mengenai badan kita. Oke. Contohnya banyak, barangkali kalian pelakunya. Ya, bisa jadi nih. Jadi tolong kita dengarkan dulu sesama, barangkali banyak komentar-komentar yang juga positif dan negatif dari podcast gue kali ini. Menurut gue pribadi ya, untuk barangkali bisa dikatakan korban, menurut gue body shaming tuh ganggu banget ya. Karena kayak pembahasan gue di podcast gue pertama mengenai kapan kawin, kapan punya anak. Sama halnya dengan pembahasan mengenai tubuh. Ya gak sih? Apalagi kita perempuan yang sensitif banget kalau dibahas mengenai hal-hal privacy. entah itu menikah, entah itu punya anak, entah itu apapun ya kegagalan, dan termasuk juga mengenai badan yang besar atau yang tidak normal. Ya, kenapa gue bilang gak normal? Karena ya berat badan kita memang gak normal gitu. Harus diakui, harus dipahami, harus diterima dengan baik dan benar. Harus sadar bahwa memang berat badannya gak normal gitu loh. Ya kan? Normalnya cewek berapa dengan tinggi berapa. Sedangkan kita gak kayak gitu, tingginya berapa. Berat badannya ya tinggi juga. Gitu kan? Ya, kita harus sadar itu. Tapi ya gimana? Itu kan kekurangan kita. Itu kan kegagalan kita. Kita. Ya, orang-orang yang BB-nya melebihi. Kegagalan. Itu merupakan sebuah kegagalan. Tapi itu sulit untuk dirubah. Bukan gak bisa ya. Hanya sulit aja. Nah, sulitnya ini udah sulit akut. Sebab apa? Sebab ini melibatkan kebiasaan. Sebab ini melibatkan gaya hidup. Sebab ini melibatkan juga diri sendiri. Kalau kalian pernah dengar, musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Iya, benar banget. Dalam hal ini, musuh terbesarnya untuk kita diet, untuk kita merubah berat badan, itu ya diri kita sendiri, cuy. Sekarang gini, lo mau diet deh. Ada makanan yang lo suka. Bakso lewat ya kan? Beli. Yang salah siapa? Orang lain. Bukan. Yang salahnya diri kita sendiri. Mau marah sama diri sendiri. Kayak mana caranya? Ya kan? Dan lo banyak permakluman. Ah udahlah besok aja. Masih ada besok, tenang. Ah cuma begini doang. Paling cuma naik 1 on. Ah besok juga hilang. Tidur kan gerah, mengurangi cairan tubuh. Yakin besok pagi hilang kok tuh kilogramnya. Ciailah. Gitu aja terus. Nah, itu apa ya? Sebuah kegagalan yang memang sulit banget dirubah karena kita melawan diri kita sendiri. Bukannya gak mau, mau kok. Bukannya gak niat, niat kok. Tapi menghilangkan kebiasaan itu sulit sekali. Gue pun merasakan. Asli, jadi ceritanya, dulu itu gue pernah pada timbangan yang, wah ideal menurut gue. Karena gue gak bisa mengikuti BB sesuai dengan apa ya. Misalnya kalau pernah ngitung tuh tinggi badan berapa, dikurang berapa, sama dengan sekian. Nah gue gak bisa dengan rumus itu gitu. Karena kalau gue mengikuti rumus tersebut, gue akan sangat kurus sekali. Karena tulang gue memang cukup lumayan besar. Jadi kala itu gue pernah pada berat badan yang memang enggak sesuai dengan perhitungan ideal, tapi menurut gue itu sudah cukup ideal. Pas banget gitu, ya kan? Udah indah deh pokoknya badan gue. Wah, Vicky Burki, anjay. Ya, gitulah intinya. Pernah mencapai timbangan dan body yang body goals banget. Gila, keren banget. Kendall Jenner lewat, ya kan? Beyonce, ya, chill. Pernah di posisi seperti itu. Dan pencapaiannya waktu itu adalah gue benar-benar yang workout. Benar-benar yang gak absen buat nge-gym setiap hari. Setiap hari cuy. Setiap hari. Walaupun itu minggu, sekalipun Sabtu minggu. Gue tetap sempetin buat olahraga pagi di tempat gym. Selalu kayak gitu. Dan pola makan gue benar-benar bersih banget. Jangankan gorengan. Minum-minuman yang manis, yang dingin aja tuh gue enggak. Oh sorry, yang manis enggak. Tapi yang dingin iya, air mineral dingin iya. Tapi yang berasa-rasa itu kayak 1 banding 1000. Kayak nyobain sesedot doang udah. Memang enggak ada ketertarikan untuk makan kesana, ke arah sana. Pencapaian itu luar biasa sulit, rumit, dan membutuhkan keberanian ya. Menentang semua makanan-makanan kotor, menolak semua minuman-minuman enak, macam boba dan lain-lain, itu gak bisa banget. Tapi itu adalah pola makan, lifestyle anjay, susah ya. Ya, pokoknya gaya hidup yang sulit banget di-create. Ya gak sih? Tapi gue sempat berhasil melakukan itu. Hingga bertahun-tahun lamanya, sampai gue selesai kuliah. Iya, sampai gue selesai kuliah, pas kerja udah mulai nakal makannya. Waktu itu gue kerja di production house, ya kan? Secara orang produksi di lapangan. Gak lagi makanan yang bersih itu susah. Bukan main, makanan gue tuh udah pasti, tiada bukan, udah pasti deh nih ya. Gorengan, ape-ape-ape yang berlemak-lemak deh. Gak bisa milih-milih makanan. Dan sekalipun kita bawa-bawa makanan, aduh rempong. Pagi-pagi udah kudu ke lokasi syuting. Aduh ribet. Mak gue belum masak. Begitu ya kan. Mulai kotor makan gue. Sampai ke sini-sini-sini-sini-siniannya. Naik lagi. Sampailah habit, ya udahlah gak apa-apa makan dikit doang gorengan. Udahlah gak apa-apa makan dikit gorengan. Gitu aja terus. Terus yang namanya terik matahari ya kan, membakar otak, ngelotokin kepala gue, sehingga kayak ngeliat makanan, minuman yang manis tuh, wah, menggelora. Mulai dari situ udah mulai nakal makannya, makan-makan. Sampai sekarang terbentuklah, ya gue suka makanan ini, gue udah nge-treat lidah gue udah nge-treatment perut gue dengan makanan-makanan yang kayak begitu terus. Sehingga timbangan gue naik dong. Ya kan? Sekarang timbangan gue naik. Susah banget gue atur lagi untuk masuk ke pola yang dulu pernah berhasil gue lakuin. Yaitu makan-makanan sehat. Benar-benar eat clean. Asli. Minuman juga cuma air mineral. Sekalipun es kelapa. Kelapa ijonya yang langsung dipotong depan muka gue. Benar-benar real food. Eat clean. 100%. Enggak deh, 90% deh. Ya kadang-kadang gue nyobain sedikit, ya kan, enggak dipungkiri. Kadang-kadang kita juga kepengen, tapi ketertarikan itu sangatlah sedikit waktu itu. Nah sekarang gue membalikan itu semua, ya kan, untuk gue makan lagi yang bersih, untuk gue benar-benar menghindari gorengan, untuk gue benar-benar menjauh dari minuman-minuman yang manis dan lain-lain. Itu wow, itu sulit banget loh. Sulit banget gitu. Jadi kayak mulut lu gampang banget ya ngata-ngatain gue gitu. Bukannya gue gak mau, gue pun mau. Tapi untuk gue ke arah sana itu gue aduh, perlu banget yang namanya usaha yang gak mudah. Ya bisa dibilang ini merupakan suatu kegagalan gue menjaga bentuk tubuh ideal gue. Terus kalau lu hina-hina, cuy, gue udah gagal, udah jatuh. Lu hina-hina sama ayah gue udah jatuh ketimpa tangga. Ngerti gak tuh peribahasa? Paham kan lu maksud gue? Cuy, gak ada cuy. Orang-orang, apalagi cewek ya, yang mau badannya itu gendut. Gak ada cewek yang mau tuh badannya jadi melebar. Walaupun dia udah punya suami, walaupun dia udah melahirkan. Ingin memiliki tubuh ideal itu impian untuk semua wanita di dunia, ya. Jadi gak usah dibahas, apalagi dihina mengenai tubuh. Disupport itu malahan lebih cocok. Iya gak sih? Dikasih semangat aja gitu ya. Diingetin, hey, jangan makan gorengan mulu. Bahaya. Kayaknya lebih enak gitu, kita diperhatikan. Iya kan? Kadang-kadang kebiasaan kita untuk makan makanan yang jahanam itu kayak tak terbendung gitu loh. Kadang-kadang kita suka lupa ingatan, insomnia itu apa namanya, benar gak sih? lupa, tiba-tiba lu lupa aja, lupa tujuan lu buat diet kalau udah ngelihat makanan yang kotor. Kita perlu diingetin cuy, bukan dihina, bukan dikata-katain, bukan dipojokin. Ya, itu loh perasaan orang yang gagal menjaga tubuh yang ideal tuh. Bukannya dia happy dengan makan apa aja yang dia suka, enggak. Mungkin iyalah ya, waktu makan lu happy. Tapi efeknya enggak ada happy-happy-nya, ini sad ending. Anjay, bukan happy ending, sama sekali bukan. Oke. Jadi ya, oke, kita sama manusia saling memahami, saling menghargai. Mungkin itu yang paling enak kali ya didengar. Yang paling seru lah untuk kayak perdamaian lah, perdamaian itu kan kayak enak gitu ya kan, damai aja hidup. Ya udah boleh kita perhatian sama orang, tapi dengan cara yang luar biasa epic juga. Jangan caranya lo menyakiti, jangan caranya lo menindas, jangan caranya lo menjatuhkan lawan ya, gak gitu. Tuh, masih banyak pembahasan lucu lainnya, masih banyak objek lainnya yang masih bisa dibahas ketimbang lo membiarkan teman lo sakit hatinya. Itu jadi mengurangi pahala lo, yang harusnya lo ngelucu dapat pahala, nah ini lo ngelucu jadinya dapat dosa. Ya nggak, bener nggak ya, kita saling menghargai lah, kita sama-sama tahu kita sudah sama-sama dewasa. Kita juga mungkin pergaulannya sama-sama luas ya, menurut gue sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kita menghargai satu sama lain gitu. Walaupun memang itu keputusan seseorang untuk tidak mau diet, ya udah terima aja gitu. Mau lu gendut, mau lu kurus, mau lu item, mau lu dekil, mau lu apa, bagaimana bentuk lu, kalau hati lu lempeng, kalau hati lu tulus, kalau hati lu murni, kalau lu penuh dengan kebaikan, lu tetap sahabat gue. Gitu kan? Iya enggak? Emang lu bisa apa? Bisa menilai seseorang dari fisiknya doang? Itu kan enggak mungkin gitu. Orang juga ada, don't judge a book by the cover. Iya enggak? Cover. Ya kagak boleh lu nilai orang cuma dari depannya doang. Itu aja udah kita bisa belajar dari situ. Ya kagak boleh, emang kagak baik. Kudunya kita lihat dalamnya. Kita cari tahu dalamnya baik apa kagak. Bisa ngejamin emang kalau orang langsing bisa membahagiakan lahir dan batin? Bisa ngejamin emang kalau orang putih langsing kurus udah kayak bihun bisa bikin lu bahagia pertemanan? Kagak juga. Ya enggak? Yang bikin jadi enak kan kalau semuanya merasa bahagia. Iya gak? Ya lu yang kurus, lu yang langsing, ya lu bahagiakanlah teman-teman lu supportlah teman lu. Ya jangan kayak pengen banget kelihatan cantik sendirian, say. Oh my god. Ada loh yang kayak gitu. Kayak nanti kita bahas sih. Pernah kan lu punya teman kayak di kalangan geng lu tuh dia yang paling cantik. Tapi dia sadar kecantikannya. Iya gak sih? Pernah gak satu geng sama orang kayak gitu? Terus dia tuh kayak paling kayak selebriti sendiri gitu kan. Gak mau tahu dengan lu gitu. Pengennya tuh yang dipandang, maunya tuh yang tersohor, maunya tuh dia yang paling wow gitu di antara kalian semua. Dan pada dasarnya jahara gitu hatinya. Pernah kan punya teman kayak gitu? Bahas kalian nanti. Boleh, itu kayaknya seru. Oke deh, untuk teman-teman yang bernasib sama kayak gue, maupun yang korban ataupun yang pelaku. Aduh udah gak zaman deh, 2019 cuy. Udah kagak zaman deh yang namanya body shaming kayak begitu. Aduh gile, banyak banget pembahasan yang bisa banget kita jadikan topik gitu ya, ketimbang menjatuhkan lawan. Banyak juga kok lelucon-lelucon yang lucu ketimbang lu harus menghina teman lu sendiri. Aduh, kalau memang terjadi itu ya, kita sebagai korban berhak banget untuk memperingati, untuk menegur, untuk marah. Tapi gak perlu yang barbar, say. Karena marah-marah yang barbar kayaknya juga udah gak zaman lagi nih. Kita yang santai aja. Ngomongnya kayak pelan tapi nyakitin ya. Ibarat kata kayak tersilet kulit kita dikucurin jeruk nipis. Enak tuh kayak gitu ya. Sedep. Yuk mari kita berjuang untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Love you guys.